EMPA امتحان چونیا بلوچستان تا ہموک سیاسی کارکنوں کے چکا سے گون دین پدے میں اگر یک باہری شرلی زانت کیا چھی لوٹی تو ارچی کنگی بلی دومی سیاسی گل نیام راہا ابک کے انت کے خجام راہا بزوری بزو کے شست یک سال پاکستان سیاست تاریخا بلوچستان سیاستدان ورکر و لس مالو کر بی دش دل پروشیا لگے اچھی نہ داتا بلے بعض سیاسی گلنا وتی بدبری را راستہ راست و تچکا گشتا و بازی گلنا گو لاہم انتواریا وتی ابر کرتا بلے دلچسپ حبر ایشن کے سکھ ابر کنوک و مدا مدا ابر کنوک دوہے نانی ابر گوشدارگ نبتا و دوہے نانا ہر بازی ردہ گیتا البت ان کا سلمہ بوتا کے ہما پارٹی یعنی سرو کا نا ادارو کی یا وقتی وڑا چیز مالی فائدہ رستا بلے تی وگے صوبہ مالی و سیاسی جاور انتا اچ بدلی نہیں آتا ادا بلوچستان تھا یک دلچسپی ابر مدام گندگ ہاتا عیش کے ارکسا سکین زبان کارمز پرتا یا پاکستان آٹمانا گو زورا کو پدرا ڈوبا رتا ایرا بلوچستان تھا سہری رستا بل یہ دیا پخیری و جیو جان ارب بلوچستان لیڈرشپ پر کدی کارمز کرت نہ کرتا ایشی سبب باز بوت کن بلے حقیقت تیشن کے آوانی وتی جند سرے کم باوری و بی باوری شمستری سبباں یکی بوتا ابھی سب بوتا کے ہر رندی زرمبے سے چس بوتا بلے شتیو گیم بلوچ ڈے ہے تہ تالم بیا گا پیش سرو کیا گو پاکستان یا آدھے میں بلوچا گو ایران حکومت گا پورب کرتا یہ وڑا گو آ زرمبشا ہوار اما سرمچا کی دیما بتگا کشگ بتگا یا زیان و درپدر پش کرتگا لیڈران وتی حکومت اترا ہوار کنا مزہ مزہ نے حکدہ زرتا وہ گو مرکزی حاکم الزام پزا نندا وتی تاوانش دلا برگ لوٹتا بعض دیرے خبریں ہیں کہ سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب وزیر اعلی گری امیر غزبش بیزن جو صاحب گورنری بٹو پچ گپ وہ آوانی حکومت پا مکرو ایلا علاس کت جالوان مری دمگا جنگ پادت آ جنگا ہوں آزادی یہ نام دے بود بلے سرجم ہاشمی پارٹی نہ بیگ صوبا بلوچ نزوری ساتھ گپر اپنی گرین حد آت سست وہ بلوچ سروک دران ڈہ بوتن شبیس تزار گیش مری افغانستان قندہار اور لشکر کا پناہ گیر بود نواب خیر بر شنچو کی پیش آزادی حبر کرتت آئی وتی حبر سرداشت بلے ارمان کے سوئی تھی انہوں نے تمام نزدیکی کی دل جمعیاں آئی وتی پارٹی مالو کر آوڑ منظم کت نہ کرد آوڑ کی آئی اکت دو مہینے ہوگا سردار عطا اللہ خان مینگل صاحبہ ہم بی ایل او اے بنہشت ایر کرد بلوچستان ش پاکستان سرجمی جتائی یہ حبر کرد ایر ادا ش لندن ندا ہے بلوچستان صدا ہے بلوچستان و پدا آزاد بلوچستان نامہ آلتا کی شین کرد سردار صاحب آجو یہ لوٹ کے جا رہا بلوچستان تہا مزن زرمبش دی چس کرد یہ ہما زرمبش کی کمی جہل کپتا تائر دوارک واک و توان بخشان پر جوش کرد وعدے کہ ہمیں وعدہ واج امیر غزبش بیزن جو کو پاکستان چار دیواری تھا سیاست کنا گو جمہوری راہ و رابندان حقانی لوٹگا دس گٹت بلے کہ میر صاحب یہ دور بلوچان معتبر و شرفدار تیری مردمت بلے مالو کرا آئی گو پاکستان آکے ماں سول پسندی دوست نے بھی بی ایس او ورنہ ہم بی دشا کی خود رادیت تکا محبر نہ کن بلے کہ آوانی سک کم ورنہ ایگا پا شبیہ سرپدت کہ اکی خود رادیت آزادی گشند تو آزادی پا الو آلو نہ رسی وہ ہما درست چیز پہ کاش ہوگی وہ انقلابی یا علمین آون نمگا اچ کسا دلگوش نہ داتا یا سرو کی شریعہ سرپدت کے مارا چھی کنے گیم پمیشی مدام آزادی یہ گوانک جنا بی حملو جام بڑھ دیتا وہ برے برے سرو کی یہ موقع پرستی اچ چھر دے گے وڑا نہ ہاتھ آ سما وعدہ کے زیاہولک پزدور وطی رب حدہ دین دے گو وہ پاکستان تا گچین کاری یعنی جہر جنگ گو بڑا سرزاد بلوچستان حالتا کے بند بود وائی کستیرین بچ اختر جان مینگل بلوچستان را دیکھ بود وائی شا ورنا نوک جوڑ بود تگے پارٹی بی این وائی اے میں نمگا گچین کاری ہم بار زد و صوبائی اسمبلی یہ باز جوڑ بود یہ وڑا شا پاکستان جتائی و سرجم بلوچستان آجو یہ پتر پیچک بود شایشی پیش ہرچی کے ابر بود درا چو اما شاعر کولے گا سرکن پرکن و اپکن و ہچ بودن بی ایس او اے فارغ بوتے کے سنگتا ہوں وطرا شاہ کے خدرا دیت جنجال علاس کنا پاکستانی پارلیمانی سیاست باہوٹ بوتن وہ پرے گپا ہاوانا شرر نیمو نے دس کب آنی مو سردار صاحب پیش آزادی ابر کنک و پدا پارلیمانی سیاست نیمگا آئے گئے تھے دلیتا آوت شریع زانگ آتن کہ آشوتی راہا دور روانن بلے مسترین آوتی دل تسلادا تیما پارلیمانی توجید بلوچنی وطواجی یا گرام وہ کسترین یا سرپد نبوتن تواجہ رابر چیکنگان یا اگن لاتین زانتوں مسترین تیما اوشتاتش نکر وگو مسترین ردی شریدار بوتن ای وڑا شاہ ایشی پیش ارچی کی مردم ای راہ مرتد دراہیں کٹھا گی بیہون بوتن تاریخ باز حجبین رفتار و راہی کدی کدی وطرہ دوارک نوکن پاکستان و بلوچ وشی سر کسان بود نوزسد و اشتاد و نوہ یک کسابی وشی 2005 اراز بود و بلوچن دوارک کوہان و تی کلات کرد ملی ہیرندی گی ناراضی و ناوشی شا اما ہندہ درنگا چودہ آئی پیشا کسا گمان نکرتد دیرہ بکٹی کماش نواب محمد اکبر خان بکٹی کو بلوچ نام و پجار چڈائنگا گوتی مردم و دوز وہاں یاگی بود میر بالاش مری میر براؤندہ بکٹی آئی دوئیں کوپک بودن بعدے کے نواب صاحب شا پاکستان آکمانی گا پورا پوام دلی کی بود بڑا شا جالوانا سردار عطا اللہ خان مینگلے دل بڑی دو کم بیان آلتا کنی برہ بودن سردار صاحب صاحب ان لفظان گوشت کہ اگر دیرہ بکٹی یک تیر جنگ بھی جالوان پا پاکستان حاکمان دوزخ روک دی تاریخ جبرت کہ سردار صاحبہ تان کے نواب صاحب زندگہ تو جنگاہت کو پاکستان حاکمان جالوانا دوزخ وطی جاگہا تندوری کساسا آج چے روک پتنے پر زانا امی وڑیں پدر دن جاورا نواب بکٹی را واروارا پریسے توجیل وطی مڑاداریں و نامداریں بلوچ براسانا توار کر کہ اگر شما شیر اوڑا دشمن سرا ہرش کرت نہ کنے کم کم ماں ہمین کا بکنیت کے پشی کے وڑا آوانی سردی من چھان کر بھی دے تاں کہ شمیں بدبری ریکارڈ بھی تو شمیں بدبری یہ نشان آوانی دیما ٹھپ پا نو صاحب تاں کہ شد پاہی مڑادار امپراسانی کمک ہنچو سر میں بھی چوش کے پاکستان ہندوستان جنگ وعدہ امریکی بیری بیڑا پاکستان کمک کا سر میں بھی تاں کہ پاکستان پروشوار تو ٹکر ٹکر بھی ایم پی ہاتر مستر مسئلہ ایشن کے آچھی راہ گیشی ہے بلکہ مستر جنجال ایشن کے آوتی تا ان کسیں اخلاقی جرت ودی کن کیا ہوتی سروکانی پیشی نارہانی جنگ و پدا شا آوان پدی کشگ ردیان بے منی پرچے کے اگائی لیڈرشپ آوتی ردی نمنیت و آوانی شرکنے گے گام نظر بڑا نیو کا پارٹی قیادت سکی داوانا گو دیم پدیم بھی بلکہ بلوچستان کمپرستی سیاست باز مزنی مدت کیا نزور بھی یہ وادی پارٹی سروک واجہ اختر جام منگل بلوچ وط واجہی حبرہ کن بلے آئی عمل و آئی لوٹ آور دن در نبند کیا کی بوشی تو واجہ ایرندی موتی آجو یہ لوٹ اگر سنجیدہ گن و ایرندی یہ جنگ و جیڑا بلوچانی مردمانی شہیدی و پد دوارک پاکستان پارلیمنٹ تے روا گئے ردی نبی اولی حبر ایشن کی سردہ صاحبہ صدرندہ یہ برگوشتہ کہ پاکستان حاکمہ مارا پنچ رندہ پیش رد داتا بلے دوارک شاہ مائی مطالبہ و لوٹ کن ویشی ابر گو آئی و آئی راجا ہچ گارنٹی نس کی ایرندی دوارک آ رد ایک نبن دومی واجہ مطالبہ آوڑے نانت کے آزادی لوٹو کے پارٹی دبن پیشی کی بحث دیما مرود امین کبوشہ گئے جند بس تن کہ آزادی لوٹو کے گل لوٹ گئے نا پھلا گو پچ گرے گئے ابر اکن جوش کے نواب خیر بخش نواب زادہ براؤن دخ بکٹی امیر غلام احمد بلوچ کنگاند اگر ایرندی اختر جان دوارک پہ ایک نیمونی پارلیمانی سمگا ہاتھ آئی ابرا شرلیہ بزان کیا شمیر غزبر بیزن جو مسترین شخصیت تینین کیا پاکستان سلامتی و پارلیمانی سیاست ابر کنا بابا ہے مذاکرت پناہ میں کچت بلوچی پاکستان و کر گرے تیو کے دنیا ہے جاو رنچو تیزی اب بدل بے گن کہ بلوچستان آجو یہ ظلم بش پدی جنک سک گرانیں گے بی ایم پی او آئی سرو کے دم یو کا یک راہ آ رہا ہند بلوچستان سرجم وتوا جی ابر کنک وہ پدا آئی ملک کہتا ہا وہ ڈن نہ پر آستی وتی کوشش تن تیز کنک اگر نہ یہ رندی یہ پارلیمانی سیاست داما کپان وت وتی وتی راج زیانی یہ سبب بھی بگند بارش ہے یہ سکے امکان بی ایم پی امت کنان درکے یا ٹیک دوست وہ مفاد پرستین سنگتنی ابر ازوران دوارک امار ردی انکند کی پیشہ بیتگن وہ کس پہا ونتنی ودی پشومان نبوتا وہ شہیدانی نام دوارک پہ اوٹانی لوٹگا کچکولا دردے گو مخلوق دیما روگی
Thank you.